Zoja e bekuar nana e Zotit, se cilës shqiptarët i lutën me shpirt dhe e kanaq për zemër, në fillim të këtij muaji të shejt, përkatësisht me 1 maj, i ka përqafuar 32 banorë të fshatit Lapushnik të Drenicës, që tashmë janë konvertuar në fenë krishterë katolike, në fenë të parëve siç thonë, dhe janë kthyer në rrënjët dhe identitetin e tyre. Ceremonia me 1 maj shejt është mbajtur larg medjave në famullinë e Zojës Bekuar në Letnicë të Vitis. Këta janë besimtarët më të rinj që u bashkuan kishës katolike të Kosovës dhe i takojnë familjeve Sopi dhe Gashi. Ka ardhur momenti që t'i bëjmë publike ndjenja tona fetare, sepse nuk mund të vazhdojmë gjithë jetën me ndjenja të ndryshura, të tregojmë se brez pas brezi kemi qenë jashtë me besim të fjetur e brenda kemi thënë urate lutje për shpirtin ton, ka deklaruar Ismet Sopi për gazetën Express të datës 13 maj, e cila në faqin e parë me shkronja të mëdha fokuson titullin Në emën të Atit në Lapushnik. Ismeti ka pohuar se më i rëndësishmi në jetën e tyre është momenti pagëzimit, regjistrimi në kish dhe se janë të lumtur që fëmijët e këtyre banorëve mbajnë kryqin për t'i mbrojtur. Ai po ashtu ka shtuar se shpejt numri nga 32 mund të rritet në 320 apo edhe në 3200 banorë të tjerë të konvertuar. Prandaj, këta banorë të kësaj zone malore kanë kërkuar një kish katolike dhe meshtari në Lapushnik, rajoni Drenicës ku pushtuesit e ndryshëm që moti kanë rënuar gjithë shka të krishterë. Kjo kërkesë edhe me shkrim tash 30 gjendet në komunën e Drenasit, me të cilën është njoftuar dhe i peshkvia e Kosovës.